Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Un jam Ardita Simiçia. Sot e hën data 24 shkurt e fillojmë këtë emision të parë të ditës me titujt e lajmeve kryesore. Lojrat olimpike të Soçit u mbyllën dje me një ceremoni madhështore, duke festuar paraqitjen e vendit organizator në arenën sportive globale. Presidenti përkohshëm i Ukrainës premton të vendos vendin në një kurs të ri drejt integrimit evropian, pasi presidenti Janukovic, që gëzonte mbështetjen e Rusisë, është larguar nga posti. Prokurorët amerikanë thonë se kanë në plan të kërkojnë ekstradimin e trafikantit më të kërkuar të drogës në botë, Joaquin El Capo Guzman, i cili u arrestua të shtunën në Meksik. Filloj me lajmet. Lojrat olimpike të Soçit u mbyllën dje me një ceremoni madhështore, duke festuar paraqitjen e vendit organizator në arenën sportive globale. Lojrat 51 miliard dollarshe të 2014-s, më të shtrenjtat ndonjëherë, përfunduan pa ndonjë incident, me gjithë kërcënimet për sulme terroriste para 17 ditëve të aktiviteteve sportive dimrore që u transmetuan në mbar botën. Fishek zjarët ndriçuan qiellin e natës pranë stadiumit olimpik. Brenda stadiumit, një personazh gjigant, simbol i ariut rus, shuajti pishtarin olimpik duke mbyllur konkurrimet. Për rusët, elementi më i rëndësishëm i këtyre lojrave ishte fakti se konkurrentët e tyre morën numrin më të madh të medaljeve, gjithsej 33, si dhe numrin më të madh të medaljeve të arta. Shtetet e Bashkuara u renditën të dytat me 28 medalje, pasuar nga Norvegjia me 26 medalje. Presidenti përkohshëm i Ukrainës ka premtuar ta vendos vendin në një kurs të ri drejt integrimit evropian, pasi i presidenti Viktor Janukovic, që gëzonte mbështetjen e Rusisë, u largua nga posti. Kryetari i parlamentit Oleksandr Turchinov, një aleat i udhëheqës së opozitës dhe ish kryeministre së vendit Julia Timoshenko, foli dje disa orë pasi mori presidencën pas një vote në parlament. Zoti Turchinov tha se qeveria e re do të ndërtoj marrëdhënie me Rusinë mbi ato që ai e cilsoi si një partneritet i ri dhe i drejtë i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë. Ai ka premtuar ngritjen e një qeverie të re brenda të martës dhe ligjvënësit kanë kërkuar zhvillimin e zgjedhjeve të reja më 25 maj. Rusia ka thirrur ambasadorin e saj në Kiev lidhur me ato që e quan situatë në keqësim në Ukrainë. Nuk është e qartë ku ndodhet ish presidenti Janukovic, pasi ai u largua nga Kievi drejt lindjes së vendit, ku ndodhet baza e tij mbështetëse. Prokurorët amerikan thonë se kanë në plan të kërkojnë ekstradimin e trafikantit më të kërkuar të drogës në botë, Joaquin El Capo Guzman, i cili u arrestua të shtunën në Meksik. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që ai të gjykohet nga autoritetet amerikane, por nuk është ende e qartë se cili vend do ta gjykojë i pari. Shtetet e Bashkuara kishin ofruar 5 milion dollar për kapjen e tij. Ai ishte trafikanti më i kërkuar në botë dhe u kap pas 13 vjetësh në arrati para se të arrestohej. Ai ndeshet me një numër akuzash në Shtetet e Bashkuara dhe prokurorët në New York thanë dje se kërkojnë sjelljen e tij në atë shtet për gjykim. Por 56-vjeçari Guzman ndeshet me akuza edhe në Meksik, si dhe me vuajtjen e një dënimi të mëparshëm me burgim që ai nuk e përfundoi pasi u arratis nga burgu në vitin 2011. Autoritetet meksikane dhe amerikane arrestuan atë në agimin e së shtunës pa asnjë të shtënë në një apartament në Mazatlan, një pikë turistike në shtetin meksikan të Sinaloas në brigjet e paqësorit. VOA News. Jenin valet e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Ende pa u tharë boja e firmës që futi në fuqi subvencionet e reja për ekonomitë bujqësore amerikane, ky ligj i ri po sfidohet në shkallë globale me arsyetimin se shkel rregullat e tregtisë ndërkombëtare. Brazili thotë se ligji i nënshkruar nga presidenti Obama më 7 shkurt ofron mbrojtje të padrejtë për prodhuesit amerikan. Por, si shënjofton korespondenti i Zërit Amerikës, Steve Baragona, Brazilia ka njoftuar planet për ta paraqitur çështjen para organizatës botërore të tregtisë. Kjo çështje ka zanafillën që nga viti 2002. Çmimet e pambukut kishin filluar të binin që nga fundi i viteve 90 dhe fermerët në Brazil dhe vende të tjera në zhvillim po ndeshnin në vështirësi të shumta ekonomike. Ndërkaq fermerët amerikan gëzonin subvencione të mëdha, si shpjegon ekonomisti Daniel Sumner i Universitetit të Kalifornisë.
There were times when US cotton growers were getting more than half their revenue from payments from the
US. Në disa raste fermerët që kultivonin pambuk merrnin mbi gjysmën e të ardhurave të tyre përmes subvencioneve qeveritare. Vendet e tjera u ngritën të revoltuara me pyetjen se si mund të mbijetonin përballë kësaj situate. Brazili ngriti padik kundër Shteteve të Bashkuara në Organizatën Botërore të Tregtisë. Zoti Sumner ishte ekonomisti që punoi për të ndërtuar argumentin ekonomik. Shtetet e Bashkuara e humbën çështjen si herën e parë, ashtu edhe pas apelimit. Meqë Amerika nuk ndryshoi politikat e subvencioneve, Organizata Botërore e Tregtisë i hapi Brazilit dritën e gjelbër për t'u përgjigjur këtyre subvencioneve. Zakonisht kjo nënkupton vendosjen e tarifave mbi mallrat e importuara. Por zoti Sumner thot se këto masa ngrenë çmimet e produkteve ushqimore për konsumatorët brazilian.
Brazil looked at this and said we don't actually want to put tariffs on products coming in from the US.
Brazili e pa situatën dhe tha, nuk duam të vendosim tarifa mbi produktet që importojmë nga Shtetet e Bashkuara, pasi këto tarifa do të dëmtonin ekonominë tonë, duhet të gjejmë një mënyrë tjetër për t'i tërhequr vëmendjen qeverisë amerikane. Ata kërcnuan se do të pezullonin mbrojtjen e pronës intelektuale të kompanive amerikane, si për shembull programeve kompjuterike, ilaçeve, filmave, me vlerë prej miliarda dollarësh. Kjo e detyroi Washingtonin të ulet në tryezën e bisedimeve. Në vitin 2010, dy palët arritën marrëveshje. Zoti Sumner thotë se kjo ndodhi pak kohë para rishikimit të ligjit për subvencionet bujqësore.
What the US government said was, we'll get around to changing our laws, but in the meantime,
Qeveria amerikane tha se do të ndryshonte ligjet dhe premtoi të vazhdonte të paguante 150 milion dollar derisa ligji të ndryshohej gradualisht për të plotësuar kushtet që parashtron Organizata Botërore e Tregtisë. Ligji që ka nënshkruar presidenti Obama përfshin disa ndryshime. Në bazë të sistemit të vjetër, fermerët merrnin pagesa kur çmimet e pambukut binin në një nivel të caktuar. Në bazë të ligjit të ri, fermerët blejnë siguracione që mbrojnë të ardhurat e tyre kur bien çmimet në treg. Qeveria paguan pjesën më të madhe të kostos për siguracionet. Kreu i shoqatës së prodhuesve brazilian të pambukut, Gilson Pineso, thotë se ky ndryshim nuk përbën ndonjë përmirësim të situatës.
Os subsídios aos seguros que garante renda ao produtor independente de produtividade.
Me këto sigurime, prodhuesit amerikan paguhen pavarësisht nga prodhimtaria, pavarësisht nga problemet e motit dhe pavarësisht nga cilësia e produktit. Zoti Pineso thot se fermerët amerikan nuk do të kenë arsye të mos prodhojnë, gjë që do të shtojë sasinë e pambukut në treg dhe do të ulë edhe më tej çmimet. Ai thon se programet për kulturat e tjera bujqësore në bazë të ligjit të ri për fermat, po ashtu nxisin mbi prodhim nga fermerët amerikan. Brazili do ta ngrejë përsëri çështjen në Organizatën Botërore të Tregtisë, por shoqata më e madhe që përfaqëson interesat e fermerëve amerikan, thotë se nuk është e shqetësuar. Dale Moore është shefi i politikave për këtë shoqatë.
Crop insurance programs are allowed under the WTO process. I'm sure Brazil is going to say it doesn't fit.
Siguracionet lejohen në bazë të procesit të Organizatës Botërore të Tregtisë. Jam i bindur se Brazili do të thotë se ky program nuk përshtatet me interesat e tij, por kam gjithashtu bindjen se Organizata Botërore e Tregtisë do të arrijë në përfundimin se në këtë pikë kemi të drejtë, thotë Zoti Dale. Por shumë ekonomistë e përshkruajnë ligjin e ri si të prapambetur dhe që mund të shkaktojë më shumë dëme mbi fermerët e vendeve në zhvillim krahasuar me ligjin e mëparshëm. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Në Kosovë, kandidati i nismës qytetare serbe Goran Rakić ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e jashtëzakonshme të së dielës për kryetarin e veriut të Mitrovicës. Rivotimet pasuan refuzimin e kryetarit të zgjedhur, votimet e dhjetorit të vitit kaluar për të marrë detyrën në pajtim me ligjet e Kosovës. Përfshirja komunave veriore të Kosovës në zgjedhjet komunale u bë mundur me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në veriun e Mitrovicës tregojnë se kandidati i nismës qytetare serbe Goran Rakić është zgjedhur kryetari i kësaj komune. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ai ka fituar 52.6% të votave, ndërsa i dytë radhitet kandidati i nismës qytetare SDP Oliver Ivanović me 27.7% të votave. Зоти Иванович Батонга Парабургими кун додатен дюшимет препроширен е криме люфте да кримет е пас люфте с на Косов. Оливер Иванович е цилиаш препроширен е политичен га профундиме люфте с на Косов. Еле не зджеде пропуштетен комуналите виде цилиан пас и ще е кандидат препостен е кретарите комунес е Верјуто Митровицес. Кандидатите од партија политика Шитаре, Флорента Земенга, партија Демократике Косовес, де Муса Мифтарин, Галидија Демократике Косовес, кан питуар 11% прекрасишт 8.7% та вотаве. Рад 20% де министе 8 вотузве та региструва кан мар пјесне зжедете се дјелес, че ишинте 4 адмирал на кто зон та бануар ме шуми црбе. Зжедето пресаритен, ме че кретари зжедо на вотимета вјеторите Вите Челјан Пас, Крстимир Пантич, дошто и на филим тија нарет и абетимен, дука кун дрштува че се чита, ту нам штроот Лизевет Косовес. Зжедете се дијелес, калјуван па инцидентел, ме пак регулсите региструван га вежгува си двендас, цилетан се капасу расет вотиме фамилијаре по ателјаше ме листат зжедоре. Мисион организата с пресигурија башкуним на Европче кај лесувар зжедет, уш прејк начур ме оцурине тюре. Прошире на зжедија комуна е вериоречен скене кундрштиме ве меташпан да е поварси со Косовес, убеја мундур ме марвешен по нормализиме на марданија дрмет Косовес де Србис, та риту не прилте вити тој калјуар. Београд им бештети нисмен и читетаре Србе, кандидата с цилиска не питува на нънга дјет комунат ме шуми Србен на Косов. Па с батимите резултатеве тој ктюре зжедиве, притет крин и асоциационит комуна ве ме шуми Србе ќе тој гзени шкалте джерта аутономис на Дисафуша. Крим и хтија сесион јаш пије се марвеши са ритон дермет кори министрава ту Косовес де Срби Сашим Тачи и Вица Дачич. Кео марвеши е мунцо и Косовес тведо и негоцијатот пре стабилизима со симену башкимен европјан на теторте Вити Целјан Пас. Ндр са Срби се мунцо и филимен негоцијатот пре антар симену башкимен европјан. Пр Зрин Америкас, Бесима Бази, Приштиин.
Deputetët e subjekteve politike shqiptare në Parlamentin e Malit të Zi paraqitën disa amendamente që kanë të bëjnë me përfaqësimin autentik të pakicës shqiptare në parlament dhe në këshillat komunale. Amendamentet e deputetëve shqiptar i mbështetin edhe Partia Boshnjake, e cila vlerëson se procesi zgjedhor në Malzi është larg standardeve demokratike dhe në konflikt me ligjin mbi të drejtat dhe liritë e pakicave në këtë vend. Të ndjekim për hollësi korrespondentin ton në Ulqin Ali Salaj.
Deputetët e partive politike shqiptare kanë kërkuar që në parlamentin e malit të zi të miratuat amandamentet që parashikojnë aksionin afirmativ për popull që përbëjnë me pak si 5% të popullsisë së malit të zi. Kësaj kërkesi u bashkangjita dhe partia Boshnjake cilë konsideron se procesi zgjedhor në malit të zi është larg standardeve demokratike dhe në konflikt me zbatimin e ligjin mbi të drejtat dhe liritë e pakicave. Deputeti Gencni Mënbeku vlerëson se në këtë çështje nuk respektohet as kushtetuta e Malit të Zi ku flet për përfaqësimin e pakicave në nivelet e pushtetit vendor.
Seansa ku është dashur të votohet ligji mbi këshilltarë dhe deputet në Malit të Zi ishte shenjë pakënaqësie për edhe për vitin 2011 kur na hekur zona veçantë zgjedhore nga por edhe pak shenjë që nuk po respektohet në 7-9 i kushtetutës i cili flet edhe për përfaqësimin në nivele vendore, por unë si deputet kam japur edhe amendamentin që ne si shqiptar të kemi 4 mandate të garantuar. Ata nuk janë marrë seriozisht as nga pozita, as nga opozita.
Zotin Imanbegu thot se Bashkimi Evropian në ditët e ardhshme do të ushtrojë një trysni dhe beson se ligji mbi zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve do të miratohet deri në fund të marsit.
Sa i takon këti ligji, sigurisht Evropa do të bëjë një presion në këto ditë të arshme, muajin e arshëm, dhe besoj që një forme ai do të aprovohet deri në marrim të marsit. Çka do të ndodhi me amandamentet apo përfaqësimin e pakicave, ne do të insistojmë që ato të inkuadrohen në ligj dhe nga kjo do të varet mbështetja e subjekteve shqiptare këti ligjit.
Përfaqësimi autentik i pakicave në parlament dhe në fshidhat komunale është një rëndësie të veçantë dhe do të paraqisë një përparim në fushën e të drejtave të pakicave që jetojnë në Malë të Zi. Shoqatat jo qeveritare dhe analistët e pavarur theksojnë se përfaqësimi i pakicave në institucione shtetërore duhet të jetë një kusht e veçantë, pa të cilin Mali i Zi nuk mund të pretendojë aderim në Bashkimin Evropian dhe në Aleancën Euroatlantike. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Një Një marrëveshje sa po nënshkruar mes Ministrisë së Bujqësisë dhe Shoqatës për Menaxhimin e Peshkimit ka në qendër caj bashkëpunimin për mbrojtjen e ekosistemit të liqenit të Shkodrës. Gjatë dy dekadave të fundit, liqeni i Shkodrës ka psuar dëmtime të shumta për shkak të gjuetisë paligjshme, por edhe hedhjes së mbeturinave. Liqeni i Shkodrës është më i madhi në Ballkan dhe ndahet mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Marrëveshja sapo nënshkruar mes Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave me Organizatën e Peshkimit në liqenin e Shkodrës synon së pari mbrojtjen e pasurisë natyrore të liqenit të përbashkët të Shkodrës, si dhe një menaxhim më të mirë se deri tani të kësaj pasurie natyrore, kryesisht në drejtim të peshkimit. Për i disa vitesh liqeni i Shkodrës ka psuar dëmtime të shumta, jo vetëm nga peshkimi i paligjshëm i disa dhjetra peshkatarëve të paliqensuar, por edhe nga hedhja mbeturinave si dhe shkarkimi i ujërave të zeza. Me gjithë zbatimin e një numri të madh projektesh të financuar nga organizatat ndërkombëtare, përfshirë edhe Bankën Botërore, edhe sot e kësaj dite vazhdon dëmtimi i ekosistemit të këtij liqeni të përbashkët mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Zëvëns Ministri Bujqësisë Alban Zusi, i pranishëm në nënshkrimin e kësaj marrëveshje, tha se organizata e peshkimit më përsipër që të bëhet pjesë e ruajtjes së pasurisë natyrore të liqenit të Shkodrës.
Organizata e peshkimit të liqenit të Shkodrës përmes kësaj kontratet merr përsipër që të bashkunojë dhe të ruajë së bashku me inspektorët tanë peshkimit pa anashkaluar detyrat e tyre, pjesë integrale dhe bashkëpunuese në aktivitetin e liqenit nga peshkimi abuziv. Ne besojmë se do të kemi një bashkëpunim suksesshëm, të cilin pastaj duam ta ripërsërisim në të gjitha mjediset e tjera ku sot shfaqen fenomenet e peshkimit abuziv. Kjo është mënyra më e mirë, pra duke përfshirë në procesin e ruajtjes vetë palët e interesuara për mbrojtjen e këtij mjedisit dhe për mbrojtjen e kësaj pasurie.
Ndërkohë, për herë të parë pas më shumë se 20 vitesh ka nisur edhe një kurs peshkimi i mbështetur nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, kurs në të cilin marrin pjesë 40 të rinj nga zonat buz liqenit të Shkodrës, të cilët përgatiten për t'u nënshtruar rregullave të peshkimit dhe mbrojtjes së mjedisit natyror.
Hapja një kursi trajnimit për peshkimin në një kohë që ndoshta ka mbi 20-24 vjet që nuk organizon të tilla kurse është një shenjë shumë e mirë, do të thotë se sidomos të rinj po fillojnë të rikthehen në këtë profesion kaq të bukur dhe kaq të lashtë veçanërisht për banorët. Dhe në të njëjtën kohë sjell shpresë që ky liqen nuk do të jetë më thjesht burim i minimumit jetik për këto banor, por edhe për turizëm, edhe për sporte ujore, edhe për përpunim akoma më të sofistikuar të produkteve që dalin nga ky liqen.
Liqeni i Shkodrës ndahet në Shqipërisë dhe Malit të Zi, por megjithëse i përket një ekosistemi të përbashkët natyror, për të ka vlerësime të ndryshme në të dy anët e kufirit shtetëror. Kështu ndërsa Mali i Zi ka shpallur prej vitesh pjesën e tij të liqenit si park natyror, pjesa shqiptare e liqenit të Shkodrës në vitin 2005 është shpallur si zonë mbrojtur Ramsar, gjë që ndikon si në vlerësimin ashtu dhe në ruajtjen e kësaj pasurie të përbashkët natyrore. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Takimi ministrave të financave dhe kryetarëve të bankave qendrore të 20 vendeve më të fuqishme të botës përfundoi në Australi me premtimin për objektiva më të mëdha për rritjen e ekonomisë globale. Vendet e G20-shes realizojnë 85% të prodhimit botëror dhe përbëjnë 2/3 e popullatës botërore. Korrespondenti i Zërit Amerikës Phil Mercer na dërgoi këtë kronik nga Sydney.
Australia u bëri thirrje vendeve të G20-s të vendosin afate më të shpejta rritjeje. Ministri australian i financave, Joe Hockey, këmbguli se prodhimi i përgjithshëm i brendshëm për vendet e G20-s bashkërisht ose vlera e përgjithshme e mallrave dhe shërbimeve mund të rritet edhe të paktën 2% mbi parashikimet e tanishme gjatë 5 vjetëve të ardhshëm. Zoti Haki ka arritur të bindë kolegët e G20-s të miratojnë objektiva që nuk janë të detyrueshme, por e mund të krijojnë 10 miliona vende pune në të gjithë botën. Australia ka pranuar treguesit e mirë ekonomik në Shtetet e Bashkuara, në Britaninë e Madhe, në Japoni dhe në Kinë, pa theksuar se ekonomia globale duhet të arrijë një rritje qëndrueshme dhe të balancuar. Në një komunikat prej dy faqesh thuhet se vendet do të hartonin politika ambicioze por realiste, që do të çonin në hapjen e vendeve të reja të punës. Sekretari amerikan i Thesarit, Jack Lew, vlerësoi frymën e bashkëpunimit të takimit të nivelit të lartë.
This was a debate about how can we work together to share best practices and develop.
Ky ishte një debat se si mund të punojmë së bashku për të ndjekur praktika më të mira dhe se si të veprojmë që ekonomitë tona të rriten. Ministrat e financave dhe guvernatorët e bankave qendrore të ekonomive kryesore të botës, së bashku me drejtuesen e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde, mbajtën një takim dy ditor me dyert të mbyllura. Tim Hercourt, ekonomist në Universitetin New South Wales, thot se fryma e takimit të Sydney-t ka qenë pozitive.
It's important because of the intangible information, tacit information that they'll swap when they swap notes. You know, I saw Christine Lagarde there.
Mendoj se kjo është e rëndësishme për të dhënë informacion konkret për shkëmbimin e informacionit dhe të konstatimeve. Pash Christine Lagarde si rallë herë në Australi, pra ishte shansi për të shkëmbyer përvojë siç bëjnë ata zakonisht. Por do të ishte e dobishme që kjo të bëhej edhe në Azi dhe në pjesë të tjera të botës që aktualisht po shënojnë rritje. Një tjetër temë konferencës ishte ndikimi që ka patur në disa ekonomi në zhvillim shkurtimi i programit stimulues të Rezervës Federale Amerikane për kthimin e kapitalit në Shtetet e Bashkuara, që ka bërë të luhatet vlera e monedhës në vende të tjera. Ekonomitë me rritje të shpejtë janë luhatur nga kufizimi i kredive të lira dhe të buta, që kanë filluar të ngadalësohen pasi autoritetet amerikane kanë paksuar hedhjen e monedhës në treg. Vendet e kryesuara nga Indonezia, Afrika e Jugut dhe Brazili i kanë bërë thirrje Shteteve të Bashkuara për më shumë informacion mbi reduktimin e stimujve. Australia ka thënë se duhet ketë një komunikim më të mirë dhe me shumë transparencë për politikat që prekin tregjet botërore. Zyrtarët e G20-s në Sydney janë përqendruar gjithashtu në mënyrat për hapjen e tregjeve të punës dhe për të inkurajuar më shumë investime në infrastrukturë. Masat e diskutuara në konferencën e Sydney-t mund të jenë në krye të rendit të ditës kur udhëheqësit e G20-s të mbajnë takimin e tyre të nivelit të lartë në Brisbane të Queensland-it më vonë këtë vit.
Valët e zërit Amerikës po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Çdo ditë mund të na gjeni me këtë emision në valët e radios nga ora 7 deri në orën 7:30. Nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqni programin ton televiziv ditari. Dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të na gjeni përsëri në radio me emisionin ton të tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim komenti ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara fuqimisht ndaj strategjisë së ribalancimit në rajonin e Azisë Paqësore, tha ndihmës sekretari i Shtetit për çështjet e Azisë Lindore dhe Paqësore, Daniel Russell. Ne kemi angazhuar më shumë burime diplomatike, më shumë burime të diplomacisë publike, më shumë burime mbështetje për të çuar përpara objektivat tona në rajon dhe për të arritur këtë synim në një mënyrë që përkon me natyrën e angazhimit ton. Në kuadër të ribalancimit strategjik amerikan në rajonin e Azisë Paqësore, gjatë muajve të ardhshëm, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të thellojnë angazhimin e tyre në tregti dhe investime, bashkëpunimin mjedisor, zgjerimin e traktateve të përbashkëta, forcimin e partneriteteve me shoqërinë civile dhe nxitjen e zhvillimit demokratik. Avancimi i lidhjeve të thella dhe të qëndrueshme ekonomike me rajonin e Azisë Paqësore, përfshirë përmes partneritetit transpaqësor, ka rëndësi qendrore për politikën amerikane të ribalancimit dhe do të mbetet një pikë synim kryesor gjatë 2014-s. Duke folur për politikën e ribalancimit, presidenti Obama theksoi se rajoni i Azisë Paqësore ka rëndësi kritike për të arritur përparësitë e tij kryesore, krijimin e vendeve të reja të punës dhe mundësive më të mëdha për amerikanët. Në frontin ekonomik, Shtetet e Bashkuara besojnë se investimi i energjive, ideve, kohës dhe materialeve në rajonin e Azisë Paqësore është një investim i mençur. Ndihmës sekretari Russell tha se angazhimi amerikan ndaj stabilitetit dhe begatisë në rajonin e Azisë Paqësore dëshmohet nga vizita e kohëve të fundit e nën presidentit Joe Biden dhe zëvendës sekretarit të shtetit William Burns në rajon. Do të shihni vizita të tjera në vitin 2014 nga presidenti Barack Obama, sekretari i shtetit John Kerry, sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel dhe sekretarja e tregtisë Penny Pritzker, si dhe shumë zyrtarë të tjerë të lartë dhe anëtarë të kabinetit të presidentit. Ata do të shkojnë në Azi pasi rajoni i Azisë Paqësore është shumë i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara, tha ndihmës sekretari Russell.
komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se zërin Amerikës në gjuhën shqipe mund ta gjeni në çdo moment në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund gjeni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tonat përditshme. Në faqen tonë të internetit ju edhe mund komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona.
Kalendari historik amerikan. Katër shkurt të vitit 1942. Zëri i Amerikës dha transmetimin e parë.
Hier spricht die Stimme Amerikas.
Për dëgjuesit u transmetua himni luftarak i Republikës. Folsi në gjermanisht William Harlem Hale bëri të njohur parimin bazë të zërit të Amerikës, do të themi të vërtetën.
Die Stimme Amerikas im Kriege.
Unsere Stimmen kommen zu Ihnen von New York, über den Atlantischen Ozean und London, von wo aus sie nach Deutschland weitergeleitet werden.
Ky është zëri i Amerikës. Sot Amerika është në luftë që prej 79 ditësh dhe çdo ditë ne do t'ju flasim për Amerikën dhe për luftën. Live mund të jenë të mira ose të këqija dhe ne do t'ju themi të vërtetën, tha folsi. Qeveria e Shteteve të Bashkuara kishte filluar në fakt radiotransmetimet një vit më parë, në vitin 1941, me programe në valët e shkurtra për Amerikën Latine, me transmetues të marrë me qira nga kanali CBS. Qeveria federale përgatiste materialet në më shumë se 20 gjuhë nga suedisht në kineshqe për të transmetuar nga stacione private me valë të shkurtra. Por transmetimin i gjermanisht shënoi hapjen e zërit Amerikës, sepse ishte hera e parë që stacioni qeveritar i radios u prezantua me fjalët "Ky është zëri i Amerikës". Më 24 shkurt 1868, dhoma e përfaqësuesve votoi për të filluar procedurën për shkarkimin e presidentit Andrew Johnson. Këtë hapë ndërmori shumica e republikanëve dhomës me argumentin se presidenti Johnson kishte shkelur një ligj i cili mbronte anëtarët e kabinetit që nuk pajtoheshin me presidentin për politikën e rindërtimit. Kjo politikë kishte të bënte me rindërtimin e Shteteve të Jugut pas disfatës së tyre në luftën civile amerikane. Andrew Johnson, që zëvendësoi presidentin e vrarë Abraham Lincoln në vitin 1865, vazhdonte politikën e Lincolnit për një trajtim të butë të Shteteve të Jugut. Republikanët radikalë në Kongres donin të ndëshkonin Shtetet kryengritëse. Kur Johnsoni shkarkoi nga detyra sekretarin e luftës Edwin Stanton, aleati i ngushtë i radikalëve në dhomën e përfaqësuesve, ata vendosën ta ndëshkojnë presidentin. Në gjyqin e zhvilluar në Senat për shkarkimin e presidentit, kundërshtarët e tij dështuan në përpjekjet e tyre vetëm për një votë, e cila do t'u garantonte shumicën prej 2/3 të votave që nevojiteshin për të shpallur fajtor dhe hequr presidentin.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit ton të parë të ditës. Vazhdoni të na ndiqni në transmetimet tona të ardhshme, së pari në orën 18 deri në orën 13:30 me programin televiziv ditari dhe më pas përsëri në radio nga ora 20:30 deri në orën 21 dhe në çdo minutë vizitoni faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.